de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu al școlii de sabat. În această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul lecțiunii din această săptămână este Reforma, vindecarea relațiilor rupte. Iar versetul de memorizat îl găsim în Roman 5:10.
Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.
Relațiile dintre credincioși au fost uneori tensionate chiar și după cinzecime, iar Noul Testament consemnează modul în care conducătorii și membrii bisericii au abordat aceste situații conflictuale. Principiile biblice aplicate de ei au avut rezultate pozitive și sunt extrem de valoroase pentru noi cei de astăzi. În studiul din săptămâna aceasta vom discuta despre refacerea relațiilor. Marile deșteptări spirituale din trecut au încurajat vindecarea relațiilor. Duhul Sfânt este cel care face ca oamenii să se apropie de Dumnezeu și unul de altul. El dărâmă zidurile de despărțire dintre noi și Dumnezeu și zidurile dintre noi și semenii noștri. În esență, cea mai mare dovadă a puterii Evangheliei nu este neapărat ce spune biserica, ci cum trăiește biserica. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13:35. Dacă nu există acest fel de dragoste, toate discuțiile noastre despre reformă și redeșteptare nu au nicio valoare.
De la relație distrusă la prietenie.
Pavel și Barnaba formau o echipă în lucrarea de mărturisire despre Domnul Isus. La un moment dat, a apărut între ei un motiv de dispută. Pavel nu putea accepta ca Ioan Marcu să li se alăture din nou, după ce, într-o ocazie anterioară, îi abandonase și se întorsese acasă, speriat de riscurile pe care le presupunea predicarea Evangheliei. Citez. Faptul că i-a părăsit l-a determinat pe Pavel să-l judece pe Marcu nefavorabil, ba chiar cu asprime pentru o vreme. De cealaltă parte, Barnaba era înclinat să-l scuze din cauza lipsei lui de experiență. El se temea ca nu cumva Marcu să părăsească lucrarea, pentru că vedea în el calități care aveau să-l pregătească să fie un lucrător folositor pentru Hristos. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 170, de Ellen G. White. Dumnezeu lucra prin toți acești trei bărbați, însă era nevoie ca problemele ivite între ei să fie rezolvate. Pavel, predicatorul Harului, trebuia să îi arate har tânărului predicator care îl dezamăgise. Apostolul iertării trebuia să ierte. Pentru un timp, Ioan Marcu s-a dezvoltat sub îndrumarea lui Barnaba și în cele din urmă Pavel a fost impresionat de schimbările produse în viața acestui tânăr. Întrebarea întâi. Ce știm despre refacerea relației lui Pavel cu Ioan Marcu și despre încrederea pe care a căpătat-o în el? Coloseni 4:10-11.
Aristah, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba. Cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus zis just, Ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
A doua Timotei 4:11.
Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă.
Biblia nu prezintă detalii despre împrejurările în care a avut loc împăcarea lui Pavel cu Ioan Marcu, dar un lucru îl subliniază clar. Tânărul predicator a devenit unul dintre colegii demni de încredere ai apostolului. Observăm că Pavel îl recomandă cu multă căldură bisericii din Colose, spunând că el și Aristarh sunt singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, spre sfârșitul vieții, Pavel îi cere lui Timotei să îl aducă pe Ioan Marcu la Roma, spunând că căci el îmi este de folos pentru slujbă. Lucrarea a prosperat datorită contribuției acestui tânăr, pe care reiese clar că îl iertase. Odată bariera dată la o parte, cei doi au putut colabora pentru înaintarea cauzei Evangheliei.
Cum ne putem forma obiceiul de a ierta pe cei care ne-au rănit sau ne-au dezamăgit? Totuși, din ce motiv iertarea nu presupune neapărat și refacerea relației? De ce nu este necesar întotdeauna ca lucrul acesta să aibă loc? De la sclav la fiu.
În perioada pe care a petrecut-o în temnița din Roma, Pavel l-a cunoscut pe Onisim, un sclav din Colose, fugit de la stăpânul lui. Cunoscându-l personal pe stăpânul acestuia, Pavel îi trimite o scrisoare, cunoscută azi sub titlul de Epistola către Filimon, în care îl roagă să refacă relația cu sclavul fugar. Relațiile erau importante pentru Pavel. El știa că relațiile rupte au o influență negativă asupra creșterii spirituale. Filimon era un conducător al bisericii din Colose. El nu putea păstra în suflet resentimente față de Onisim, întrucât lucrul acesta i-ar fi afectat mărturia creștină. Întrebarea a doua. Ascultă Filimon 1:25. Ce principii importante ale refacerii relațiilor putem desprinde de aici?
Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Alpia, către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între voi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru că binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai pentru ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât un rob, ca pe un frate preiubit. M-a ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi bine la aceasta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristah, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru.
Ceea ce ne uimește la prima vedere este faptul că Pavel nu condamnă sclavia în mod categoric. Însă, dacă citim cu atenție, observăm că strategia lui a fost cu mult mai eficientă. Idealul este ca Evanghelia să înlăture orice diferență de clasă. Pavel îl trimite pe Onisim înapoi la Filimon, dar nu ca pe un sclav, ci îl trimite ca pe fiul său în Hristos și ca pe un frate, prea iubit în Domnul. Pavel știa că pentru sclavii fugari viitorul era întunecat, trăiau tot timpul cu frica de a nu fi prinși și duceau o viață de mizerie și sărăcie. Dar Onisim avea acum șansa la un viitor luminos. Era frate de credință cu Filimon și slujitorul său supus. Hrana, adăpostul și locul de muncă îi erau toate asigurate prin bunăvoința stăpânului său. Refacerea relației care fusese ruptă a adus o schimbare radicală în viața lui. El a devenit fratele credincios și prea iubit și colaboratorul lui Pavel.
Ce principiu poți aplica personal la relațiile tensionate, deteriorate, poate chiar rupte cu semenii tăi? De la competiție la completare.
Întrebarea a treia. După cum am văzut într-un studiu anterior, Biserica din Corint avea probleme mari. Ce principii ale refacerii și restaurării relațiilor prezintă Pavel în următoarele pasaje? 1 Corinteni 3 cu 5 la 11.
Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după oboseala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos.
1 Corinteni 12, 1 la 11.
În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.
A doua Corinteni 10 cu 12 la 15.
Negreșit n-aveam îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, ci, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Noi ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră.
În aceste pasaje, apostolul amintește câteva principii importante pentru unitatea bisericii. El subliniază faptul că Domnul Iisus lucrează prin oameni diferiți, în diferitele ramuri ale activității bisericii sale și că toți împreună contribuie la ridicarea clădirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la cooperare, nu la competiție. Fiecare credincios primește un dar spiritual pentru a le sluji membrilor trupului lui Hristos și oamenilor în general. Nu există daruri mai mari și daruri mai mici. Toate darurile sunt necesare în biserica creștină. Noi nu primim daruri spirituale pentru a ne lăuda cu ele, ci pentru a sluji. Compararea cu alții este neînțeleaptă, fiindcă ne duce fie la descurajare, fie la mândrie. Pe de o parte, ideea că alții sunt cu mult superior nouă ne demoralizează. Pe de altă parte, gândul că lucrarea noastră este mai eficientă decât lucrarea altora ne face aroganți. Ca urmare, ambele atitudini ne fac ineficienți. Însă, dacă suntem activi în sfera noastră de influență, mărturia pe care o dăm pentru Hristos ne aduce bucurie și satisfacție. Eforturile noastre vor veni în completarea eforturilor altora, iar Biserica lui Hristos va face pași uriași spre împărăția veșnică.
Darurile cărei persoane ți-au stârnit invidia. Cât de frecvent te-ai mândrit cu darurile tale și te-ai comparat cu alții. Nu e așa că îngrijorarea lui Pavel este relevantă în orice timp? Cum ne putem forma obiceiul de a avea atitudini neegoiste pentru a evita atât capcana descurajării, cât și cea a aroganței? De la divergențe la iertare.
Ce este iertarea? Dacă îl iertăm pe cel care ne-a greșit, înseamnă că îi justificăm comportamentul? Pot să iert numai dacă cel greșit dă dovadă de căință? Ce fac dacă cel pe care sunt supărat nu merită să-l iert? Întrebarea a patra. Care sunt caracteristicile esențiale ale iertării? Roman 5 cu 8 la 11.
Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.
Luca 23 cu 32 la 34.
Împreună cu el, duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți.
A doua Corinteni 5 cu 20 și 21.
Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.
Hristos a luat inițiativa de a împăca omenirea cu el. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Întreba Pavel. Prin Domnul Iisus am fost împăcați cu Dumnezeu pe când eram încă păcătoși. Împăcarea nu vine ca urmare a pocăinței noastre și a mărturisirii păcatului. Ea a fost realizată prin moartea lui Hristos pe cruce. Partea noastră este să o primim. Însă nu putem beneficia de binecuvântările iertării până nu ne mărturisim păcatele. Aceasta nu înseamnă că prin mărturisirea păcatelor îl înduplecăm pe Dumnezeu să ne ierte. Dintotdeauna El a fost și este dispus să ne ierte. Dar prin mărturisirea păcatelor putem să primim iertarea Sa. Deci, mărturisirea este esențială, dar nu pentru că schimbă atitudinea lui Dumnezeu față de noi, ci pentru că schimbă atitudinea noastră față de El. Când ascultăm îndemnul Duhului Sfânt de a ne căi și a ne mărturisi păcatele, suntem schimbați. Iertarea este un act vital și pentru bunăstarea noastră spirituală. Când nu-L iertăm pe Cel care ne-a greșit, ne facem rău în primul rând nouă. Durerea se acumulează în suflet și devine apăsătoare și insuportabilă. Când iertăm, îl eliberăm de condamnare pe cel care ne-a greșit, fiindcă și Hristos ne-a eliberat pe noi de condamnare. Dar prin aceasta nu justificăm comportamentul celui care ne-a greșit. Noi putem să ne împăcăm cu acela care ne-a greșit, deoarece Hristos ne-a împăcat cu sine pe când noi eram încă păcătoși. Noi putem ierta, deoarece am fost iertați. Putem iubi pentru că suntem iubiți. Iertarea este o alegere. Putem alege să iertăm, chiar dacă cel care ne-a greșit nu dă dovadă de schimbare în acțiunile și atitudinile sale. Aceasta este Spiritul lui Iisus.
Cum ne poate ajuta deprinderea de a medita la iertarea primită prin Hristos Iisus să ne formăm obiceiul de a ierta pe ceilalți? De la ranchiună la refacere.
Întrebarea a cincea. Care sunt cei trei pași pe care, spune Domnul Iisus, să-i urmăm când dorim să soluționăm un conflict cu un alt membru al bisericii? Cum putem aplica sfaturile sale astăzi? Matei 18:15-17.
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.
Domnul Iisus a dat aceste sfaturi cu intenția de a păstra conflictul în interiorul unui grup cât mai mic posibil. Dorința sa este ca problema să fie rezolvată direct de cele două persoane implicate. Din acest motiv, el declară: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Pe măsură ce conflictul apărut între doi indivizi se extinde, cuprinzând tot mai mulți oameni, disputa se întețește. Se formează tabere opuse și se alcătuiesc planuri de atac. Dar creștinii nu procedează așa. Ei depun eforturi pentru a rezolva problemele în particular, în spiritul iubirii creștine și al înțelegerii reciproce, creind astfel o atmosferă propice împăcării, în care Duhul Sfânt să poată lucra. Se întâmplă totuși ca apelurile personale la rezolvarea conflictului să rămână fără răspuns. În această situație, Iisus ne sfătuiește să luăm cu noi unul sau doi martori. Trebuie reținut faptul că nu putem trece la pasul al doilea al procesului de reconciliere până când nu am parcurs primul pas. În tot acest timp, urmărim să-i apropiem pe oameni unii de alții și nu să-i îndepărtăm. Cel sau cei care însoțesc partea vătămată nu au rolul de a demonstra că aceasta are dreptate sau de a-i se alătura în a-l învinovăți pe cel la care merg. Ei sunt motivați de dragostea și compasiunea creștină și vin în calitate de consilieri și de parteneri de rugăciune pentru a ajuta la apropierea celor două părți. Se poate întâmpla însă ca toate tentativele de aplanare a conflictului să dea greș. În această situație, Iisus ne îndrumă să aducem problema în fața bisericii. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să suspendăm serviciul divin de dimineață pentru rezolvarea unui conflict personal. Locul potrivit pentru prezentarea problemei, în cazul în care cele două părți nu s-au împăcat după parcurgerea primilor doi pași, este comitetul bisericii. Scopul pasului al treilea este tot reconcilierea, nu blamarea unei părți și dezvinovățirea celeilalte. Citez: nu lăsa ca resentimentul să se transforme în răutate. Nu îngădui ca rana să se infecteze și să erupă în cuvinte otrăvite, care întinează mintea celor care le ascultă. Nu permite ca gândurile pline de amărăciune să continue să umple mintea ta și a lui. Mergi la fratele tău și vorbește cu el despre problema în cauză, cu umilință și cu sinceritate. Citat din Cartea Slujitorii Evangheliei, pagina 499, de Ellen G. White.
Studiu suplimentar.
Citez: când lucrătorii îl au pe Domnul Hristos în sufletul lor, când orice urmă de egoism dispare, când nu există rivalitate, nici luptă pentru supremație, când există unitate, când ei se sfințesc pentru ca dragostea unuia pentru altul să poată fi văzută și simțită, atunci torentele Harului Duhului Sfânt vor veni asupra lor tot atât de sigur cum este sigur că făgăduința lui Dumnezeu se va împlini la literă. Citat din Cartea Solii Alese, Cartea 1, pagina 175 de Ellen G. White. Citez. Pentru ca în ziua cea mare a Domnului să stăm adăpostiți în Hristos, turnul nostru de scăpare, trebuie să îndepărtăm orice invidie și orice luptă pentru supremație. Trebuie să distrugem complet rădăcinile acestor lucruri nesfinte ca nu cumva să prindă din nou viață. Să ne așezăm cu totul de partea Domnului. Citat din cartea Evenimentele ultimelor zile, pagina 190 de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Citiți Coloseni 3 cu 12 la 17 în cadrul grupei. Discutați despre calitățile creștine pe care membrii bisericii din Colose sunt îndemnați să le dobândească. De ce sunt aceste calități fundamentale pentru rezolvarea conflictelor? În ce mod ne ajută aceste calități să aplicăm principiile prezentate în Matei 18, 15 la 18?
2. Recitește textele din Coloseni, capitolul 3, versetele 12 la 17. De ce sunt învățăturile acestea atât de importante pentru rădeșteptare și reformă?
În opinia ta, care este impedimentul cel mai mare care stă în calea realizării redeșteptării și reformei în Biserica Adventistă de ziua a șaptea în ansamblu? Învățăturile și doctrinele noastre? Bineînțeles că nu. Ele formează mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat să-l vestim lumii. Impedimentul suntem noi, relația dintre noi, invidia, bârfa, egoismul, dorința după supremație și altele asemenea lor. De ce ai nevoie chiar tu, da, tu, nu persoana de lângă tine, nu pastorul, să ceri cu stăruință puterea Duhului Sfânt pentru a experimenta schimbarea care este necesară pentru ca redeșteptarea și reforma bisericii să devină realitate?